Radio Okapi.
25 napisów o jakie funkcje.
Matundo mina bisika nyoso ya bemi baka masamu na kulanda Radio Kapi ya kentangu samu na bena kulanda basamu na beti nandinga kikongo konsumusi ya Afrika na ntola kinzo nzulu. Bubia intualisi ya bazuzi ya insi na beto mebende deka makutu ya bantadi nandi ya zola tuba bingi bazuzi na mutibu na bau ya kusala. Jeff Ngoi landaka ya kusamu na beto pente dole nyoso beta zabayagu na jangoma makuku. Makesa luyalu mepesa dilongi ya ngolo na bimpumbuli ya baadef na lu ya insi ya Uganda. Voilà na dui ya vona kanalu yalu na bau ya bankadi ya mpembayina ya undeme vutuka na maboko ya FADC. Meta kunda vena kutubila njete la ntwadisi ya PAM ya zola tuba inzo ya unike na kulandilaka mambo kudia mingi inzo na yao na ntoto na beto Afrika mebanda bubiai na kivu yansi batataba mama mekatula makutu vempamba ve inda basa unyo sebeke zaba yao na mwabantangu. Okapi matundu mingi na bende nusuke na kulanda beti na mangai ya vwana pena dibalubu yake na sektori ya Kapia. Mfumu ya bazuzi ya insi na beti meloba na bazuzi ya mbula matedi na kuzidita bantiku na bau mingi na kubuma binti yoku mutindu ya kisalu na bau kena kulombaka bubi ya imbuta flori kabange numbi solula katibau ya vwana kananzwa bisala kugda peli ya Gombe. Jango bama kukubiza psa katimkuli na betu Jeff Ngoi landaka ya kusama na betu inki ntendula beti lenda Simba.
Na bampova na yandi mbuta bazuzi anikuza kebisa ba majisani kuza watisamu bampova ba kuzoka tuba na bilume katoko luta na imbi ya mutindu baki sadilaka bisalu na bau animetebisa bau ntima na kuza bati majistra tetu bakave ba imbi inalenda kuza bebisa luzitu ya kisalu na yandi samu na flori kabange nyoso ya ibake na kufundila ndi anikuza kasala bilume katoko luta ya vuanda ina ya injo ya kinjonzi ya mbanza kinchasa na ina ya tumwa ya nkangu Martin Mkonkole alimetubati nyoso ni kuzaka sala yake na ulandakana minsiku ya kisalu na yandi na manima bampova na yandi ndambu ya babanjistra ya vwanda ina ntama to yai ya mona bayai kuzaka zona veba tuba mazina na bau mkuiza telimina diambu ina mkuiza zabisa bau ya kubika kuza tubila baimbi ina lenda kuiza bebisa kisalu na bau.
Matondo bingi nangeji yango mama kuko na bizunga betika na kukwena tete na kivu wazuru. Wapi makesa luyoro biza pisaka na nkova basa unabeto. Mebotora bwala na dui ya vwanaka na maboka bimpumbuli ya Uganda ya badef na lu. Kena suka bubiai ya bau bakaka bwala ina. Ya kena kitezo ba kilometre makumi nsambwala na kukuma mbanza beni. Na kutuba bambuta suite civil ya kena mbanza beni. Ya seleka kufutuka ya na dui na maboka FARDC. Tapesa inswa na batu wa bwala na kukwena deka malanga na bau. Nantangu yai makesa kena kulanda kususa bimpumbulina na munjonga ya nadui ntendola nyoso na majore kingi ya kiki nati ndinga ya manaka amani leo ya kena kinzonzolo ya Rosalie Zawadi.
Le privilège d'annoncer à
Mouvandaka na inswa ya tete ya kukuza tubila na nkangu ti ndambo ya nadui ina vandaka na maboko ya ba ADF na lu ya kuzaka vutuka na maboko ya basoda ya inti na beti kubanda na nsuka ya bubo yai basoda beto bakele na nadui bakuza kota tika vandaka ba ADF na lu bakuza fukusa bao na ndambo ya huwe nzuri tika bafuna kwenda samu bakatukaka na Uganda bafuna vutuka na ndambi na samba kele bana ya Uganda inti na bao kele Uganda ya keleve RDC.
C'est l'Uganda qui est leur pays, c'est pas la RDC.
Na ndamba nkaka fona kuzabisa ti makesa luyalu kangaka kitezo baadef na luma kumizole bwila daka makumizole na tatu ya mabuta na bao diambu ya salamaka na mposo mekato na kuluta na kisola nena makesa amani leo salaka na bizunga nyoso zole ya bakivu. Kile bubu yai na nko kila mbuta Mustafa Dagdoe ntwadisi ya inzo ya oni ya kena kutalaka mamba kudia mingi inzo na yau ya kele awanantoto na betu Afrika kumaka na kivu ensi na kukatuka na nganda vion ya kavu muna mbanza bukavu yani kwena kambala musu na mwinga ya seleka mfuna nzitoli na ndikuna ya kela kutala inki ya PAM lenda kusala na mambu nyoso kuminaka nkangu ya mwinga kele kintwadi na nzetulo yai ya kintwadisi ya kizunga mbuta Maxelin Shishambo bwela yaka ntwadisi ya MONUSCO ya kena kivu yansi ntangu ya kadi Ajuba na ngeja ngoma makoko
Samu na mvula yai, dikabu ketalaka mambo ya madi ya topam na nkufi na inja, kuzaga kana kuza pesa bantu nena lunga, mafunda zole, madia na ndambu ya mwenga. Pam na ngonda yivuwa ya kuzaka pesa madia, nyundu, makumi zole na tanu na bantu difunda mosi, makumi tanu. Konso mutu, ani kuzaka baka madia ya kuzingela bilumbu makumi tatu, madia kele na kizitu, bagram, nkama tanu, makumi tanu na tanu. Pam yake na kusadisa pe, bana yaye bakalasi kuza katina bamvita na ndambu ya mwenga baki na kusadila bau bakantine scolaire. Bamadi ya mpe kisalu kere pe dinaka baki na kusala na pam na ndambu ya mwenga. Dinaka ina baki uzaka banda kubana na mbadukulu vula yai baki uza pesa lusadusu na batu lenda lunga. Mafunda makumi mekuza futuka na mabwala na bau samu na kukuza tunga diaka ya bau bainjo bwele diaka bisanu na bau kuyundula bambizi ya ibabe bisaka na ntangu wa mvita mekuza futuka na mabwala na bau tubati bakuza kabaka diluwa kuina samu na kukuza zabisa na bambuta kizunga na kulembika ndambo na bau mwenga ya kele mosi ya bateritwari ya Sud Kivu tika bakuza kasala mavwanga mingi ya mvita.
Jangoma kangeke na kuzaba venge fonsi matimawa ya mama Olamide me manantete venabanti mabana district ya Ituri na kizunga ya Okyanta na kubambula bemyo be fonsi matike na Lumingu ya kilumba kubina ivo ya ngona betkene yao ya directrice ya ya inzo abisola muni siko zenga kamoyo sabna kubanzila dia kamoyo nandi ya kemenganga makesa muni siko sansa kakitezo ya bambevu nkaba mosi ya vondaka samutiba futata kima mosi ve ya vonaka na kilumba bubia na kakitye banku kuna mbanza bunya mutinu keza psila betu Suzan Zobu.
Batukuluta kama mosi mekuiza sika minganga ya makesa ya munisko mekubuka nkangu na kartie bankoko. Mingi kati na boku izaka na bimbevu ba vondaka na yo bilumbu mingi. Kulandana nzinga ya munganga ntuadisi ya lupitadu ya makesa ya munisko na bunya Dr. Alayan Abdilawab bambevu mekubaka pi bilongo kasi ake ya kufuwa na ve samuti bambevu ina kele na banfunu mingi ya manvipi. Samna ya unde munganga yae ke zolande diambu ya kubuka nkangu katu kufuta mbongo kelenda kusalema mingi na makesa ya Monisco samu na kusadisa nkangu fwetu kuzaba diaka nde bame kupasula diaka bambevu ya nkaka. Bunya, Suzan Zobo Odra, Radio Okapi.
Mazono balongo kia Institut Technique Commercial ITC Nankufi mpe Institut Lusanga 2 na bukama monisa kangaze na bau bubiai bapulusu kangaka batu nsambanu ya kele intumbanza mavonga nyoso na mutina salama kakuna kasi ya fona kusimba tiba longo kiai baki na kunwanina inzo nkada mosiampa luyalo ya kizunga katanga meka tuka na kutunga na kutuba ya ntulisi ya tekitori ya bukama baki na kususa batu wankaka na katia bayina nataka mavonga na ntangwanilika bena jaka nangeja ngoma makoku.
Nyoso bandaka na ntwala ya midi bakuza kabebisa bima mingi mekuza zabisa mbuta ya teritwari ina bainjo ya mona bamekuza tunga na kalasi ina na luyalu ya kizunga kuza kanata kubendana kati ya bakalasi zole bakuza kabebisa ba vitre ba maninisa to ba fenetre bibaka pe mwanzu to ludi na yao ya kuzaka kubwa kalasi ya ndimba vandaka na matiti na mwanzu na yao bayo kaka yao. Kubana na nsuka bubu ya iba polisi bakuza kanga balunguki tatu pe balungisi tatu. Batu kesalaka na aner bakena kulandakana lungisi mosi kuzaka zabisa mbuta Bernard Bokalinga aner na teritwari na. Malongi nyoso kele ya kutelema. Baikuza pesa dia malongi veti vana ndamu nyoso zole kuza uwakana bankaka sala na nsuka bankaka na nkokila. Balunguki ya Institut Technique Commercial ya Bukama kuzaka telimina diambu tibalenda kabula kalasi na bao na bampangi na bao ya Institut Lusange 2 samu na mbuta ya teritwari ina bakalasi ina kesalaka ya nkaka na suka na nkaka na nkokila.
Jango mama koko matondo minka singe fonsi matibetika na kumanisa kintuwa di mpamave ntangu mekuma mingi bilumbu yai awana bwala kimfumu kinshasa kia di mvula kena kundoka mpeve batu mingi kena kuzabave sabu nengi ya ntangu mekuma mingi kasi nandama metelsat inzo kena kutalaka bantungi bake na koloma na batu na kuchitisa nti mpamave mambu nyoso tabonga na mutirame forna kane jango mama koko esile kantsango yake ankuna beto na din fula nsimba
yamelunga bilumbo mingi au anambanza kintasa nkanke na kuzingila na tia ya ngolo yasu mekuza lutisa na bakarche mingi bamekuza tubatibu mekondwa mwinda ya kuran kifonusu na kilumbu ya mazono batu mingi kuzaka leka na nganda na zulu ya yasu beto na kuzabuela kukondwa kunoka ya mvula ya yake na kutuma tinda bantu bakuza kukiyufusa nini kana kuluta vutu na kiuvu yai bambuta ya Renatelsat bambuza tubati ya kele nchungi kaka kuzaka luta na mutinde na John Waku ya ikitwadisaka Renatelsat mbambuza zabisati ngonda yai ya ivwa ya kivuandaka mutinde na maza kivuandaka vekasi bana ya manza Kinshasa bavona mona uonga ve samu bambula kikuza kuiza kaka yande nila nakana kutubati ya kikuza vwanda na nchungi mosi bambula kikuza noka mingi kuluta ina kikuzaka noka na bangonda nkaka
Bevuanda kamingi na bandamu mingi ya ntoto na beto wa Kongo Kishasato idiaka na bainsi ya nzenza na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo na Radio Kapi beto la kivuvu mpe makutu ntangu nyoso kaka na Radio Angemba na kilumba bubi ya ilu salusu wavuanda kagima nzangu na nzila mashini jango mama koko mpe konsumusi ya Afrika bavuanda kana ntola kinzo nzolo bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Radio Okapi